بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan sore hari ini, sebagai salah satu rangkaian daurah kita, di sini saya akan membahas tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti dikatakan para pendahulu kita rahimahumullah, di antaranya oleh Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, atau beliau menyampaikan dari para pendahulu beliau, bahwa dahulu dikatakan as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah Nabi itu ibarat perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa yang menaiki sunnah atau menaiki perahu itu, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan siapa yang tidak ikut menaikinya, ghariqa, dia akan tenggelam. Nah, ibaratnya begitu kata ulama dulu. Sehingga kalau seseorang ingin selamat, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi, tenggelam, tidak akan selamat. Ini berarti bahwa mengikuti sunnah Nabi sangat penting menjadi penyebab keselamatan. Dan seperti dikatakan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jal mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian mengikuti dia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapat hidayah. Berarti dipahami sebaliknya, kalau tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mendapatkan hidayah. Nah, di sini jelas, memang mengikuti Nabi berarti itu menjadi kunci keselamatan. Disitulah hidayah yang akan berujung kepada keselamatan. Dan bila tidak mengikuti beliau, tidak dapat hidayah dan berujung kepada kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat Al-Quran Al-Karim yang lain, pada surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ, maka hendaknya berhati-hati, الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, mereka yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, berarti hati kalau tertimpa fitnah dengan sebab itu. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Pada ayat ini juga dengan jelas terdapat suatu ancaman yang sangat-sangat berat bagi orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa tertimpa fitnah. Fitnah ini bertingkat-tingkat ya, sampai ujungnya kesyirikan. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah menafsiri, kata beliau, al-fitnatu asyirik. Fitnah itu syirik. Bagaimana bisa jatuh dalam syirik? Ini sebagai bentuk hukuman dari Allah, disebabkan menyelisih perintah Nabi. Hukumannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Akibat dari menyelisih perintah Nabi, ya tentunya berangsur-angsur ya, bertahap. Dari mulai menyelisih sedikit, lalu bertambah lagi, lalu semakin jauh dan semakin jauh, bisa sampai kepada kesyirikan. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Ketika tidak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka itu melenceng dari jalan yang lurus, azaghallahu qulubahum, Allah akan semakin menjauhkan ya, membelokkan kalbu mereka, zaid, condong kepada yang batil, semakin jauh. Nah, tadi bisa berujung kepada syirik. Dan begitulah yang namanya bid'ah ya, bermula dari yang kecil dan terus berkembang sampai menjadi bid'ah yang besar. Seperti diterangkan oleh ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu memang jalan satu-satunya untuk kita selamat dunia dan akhirat kita adalah berpegang teguh dengan sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai panutan. Apa yang beliau lakukan itulah sunnah. Beliau panutan kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam segala hal dari urusan agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Jadi beliau panutan kedua, sunnah beliau untuk kita ikuti, untuk kita pegang dengan teguh, dengan erat. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan terkait ayat ini. Hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan dasar yang sangat besar, pegangan yang besar, kuat dalam bab at-ta'assi bi rasulillah, meneladani Rasulullah. Ini landasan kuat kita. Ayat ini Allah mengatakan demikian. Landasan kuat bagi kita dalam meneladani Rasulullah SAW, dalam hal apa diteladani? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam bab ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaan beliau. Jadi segala yang ada pada beliau alaihissalatu wassalam, bukan hanya ucapan yang kita dengar, tapi perbuatan yang apa beliau lakukan juga termasuk, bahkan juga ahwal. Ahwal itu ya kondisi beliau, keadaan beliau juga kita contoh. Nah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga berpesan dalam hadis yang sering kita dengar ya, hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin. Ya. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kemudian kata beliau, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, yakni dalam bab agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya tiap yang baru tersebut adalah bid'ah. Nah, beliau memberikan wasiat ini yang intinya terdiri dari dua poin. Pertama, berpegang dengan sunnah. Lawannya ya, atau pelengkapnya adalah apa? Menjauhi bid'ah. Nah, ini. Jadi seiring sejalan ya, berpegang dengan sunnah yang menjauhi bid'ah. Bukan berpegang dengan sunnah juga berbuat bid'ah, enggak mungkin. Karena ini seperti kata ulama, ibarat dua daun timbangan. Ketika sunnah semakin berat, dalam arti terus diamalkan, terus diperhatikan, otomatis bid'ah semakin apa, ringan, dalam arti gak berbobot, semakin ditinggalkan. Kalau bid'ah yang lebih kuat, semakin diperhatikan, dikuati, sunnah pun semakin ringan, tidak berbobot. Nah, ini dua hal yang diibaratkan oleh ulama seperti dua daun timbangan. Makanya seiring dengan nasihat beliau, pegangi sunnahku dengan kuat, ya jauhi bid'ah. Dan segala muhdatsat al-umur, hal-hal yang baru dalam perkara agama ini. Nasihat ini kalau kita lihat redaksi hadis yang ada sebelumnya, Nabi katakan bahwa fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara khilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak. Itu yang terjadi seperti kata beliau, shadaqa Rasulullah, sungguh benar. Dan memang beliau as-shadiqul masduq, ya, beliau mengabarkan dengan wahyu, pasti benarnya. Sehingga sepeninggal beliau, dalam waktu yang dekat dengan beliau masih aman, zaman Abu Bakar, zaman Umar masih aman. Tapi zaman Utsman sudah mulai muncul bibit-bibit, zaman Ali semakin menguat, setelah Ali semakin menguat lagi, muncullah bid'ah-bid'ah. Di akhir zaman sahabat mulai muncul khawarij, muncul syiah, rafidah, berikutnya kemudian muncul murjiah, ya, muncul qadariyah, ya, mulai saat itu bermunculan bid'ah-bid'ah. Ini yang dikatakan Nabi, siapa yang hidup sepeninggalku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, bagaimana kita selamat dari itu? Siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Tidak ada, ya, hanya Allah yang maha tahu. Namun kita berusaha. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk agar kita selamat daripada berbagai macam perselisihan dalam bab-bab yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu. Kata beliau, pegangi sunnahku, ya, dan sunnah para khulafaur rasyidin, gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham kalian. Jadi kalau mau selamat, ya ini, itu yang tadi dikatakan, ibarat perahu Nabi Nuh, selamat kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kita bisa terpengaruh oleh bid'ah-bid'ah itu, oleh penyimpangan-penyimpangan, sehingga na'udzubillah seperti yang terjadi pada sebagian orang, terpengaruh oleh syiah, terpengaruh khawarij, terpengaruh qadariyah, terpengaruh murjiah, berikutnya lagi nanti muncul mu'tazilah dan seterusnya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tidak ada jalan lain kecuali ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Memang secara kenyataan, ya, dengan berjalannya waktu, mengikuti sunnah itu semakin terasa berat, seperti di awalnya. Gimana maksudnya? Di awal Nabi dan para sahabat sedikit, ya, berat sekali mereka berislam itu, mendapat tantangan yang begitu berat, begitu besar dari kaum mereka sendiri. Berikutnya, semakin menguat Islam, semakin jaya, semakin tersebar, sunnah juga semakin kokoh, orang mengamalkan Islam, ya, mungkin terasa lebih ringan, terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Namun beriring dengan waktu, dengan munculnya bidah-bidah tadi, dan terus semakin ke belakang, sunnah semakin asing lagi, semakin berat orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, ya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keasingan dan akan kembali dengan keasingan, maka beruntunglah bagi mereka yang asing-asing tersebut, asing di tengah umatnya, ya, bukan karena dia melakukan yang batil, justru karena dia melakukan yang benar, yang hak, tapi menjadi asing karena banyaknya yang batil. Namun demikian, mau tidak mau, ya, harus dijalani. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti seolah-olah kamu orang yang asing. Ya, ya, mungkin juga ada kaitannya dengan bab ini, ya, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan yang menjadi apa penenang bagi orang-orang yang asing ini adalah pahala yang Nabi janjikan. Tuba lil ghuraba. Tuba artinya runtuh, ya. Sebagian ulama mengatakan tuba itu sebuah pohon di surga, pohon yang besar. Jadi dia akan diberi oleh Allah Azza wa Jal, ya, ganjaran tersebut. Ya, kalau dapat pohon di surga tentu masuk surga, ya kan? Dengan kata lain konsekuensinya akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, menjelaskan bagaimana orang yang asing ini. Kata beliau, kenapa kok bisa, atau sebelumnya, kenapa mereka menjadi asing, ya, di tengah masyarakat mereka? Kata beliau rahimahullah, fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Jadi orang ini yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia terasa asing dalam agamanya sendiri. Kenapa? Dia dengan agamanya ini, ajaran yang diamalkan, jadi asing. Li fasadi adyanihim, karena rusaknya agama orang-orang pada umumnya. Yani wallahu alam, ya, pengamalan agama itu, pengamalan agama yang ada di umumnya masyarakat banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, menebar dan seolah-olah itu menjadi sesuatu yang apa benar-benar hak dari Nabi. Sementara orang yang mengikuti sunnah, yang betul-betul mengikuti Nabi, akhirnya terasa begitu aneh, ya, karena yang lain justru tidak seperti itu. Jadi dia gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Dia aneh dengan agama dia, ajaran yang dia amalkan, karena rusaknya pengamalan agama di tengah masyarakat. Gharibun fi tamassukihi bis sunnah li tamassukihim bil bid'ah. Orang ini menjadi asing dengan sebab dia berpegang dengan sunnah, karena orang-orang pada umumnya telah berpegang dengan bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Dia menjadi aneh dengan akidahnya, karena telah rusaknya akidah umat. Memang betul kata Ibnu Qayyim, ini zaman dulu, ya. Artinya ini ucapan Ibnu Qayyim yang hidup di tahun itu, ya, mungkin sekedar abad ke-8 Hijriah, ya. Kalau enggak salah beliau di zaman-zaman itu. Ya, abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Saya kurang ingat. Yang jelas di zaman itu beliau sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Ya. Betul-betul orang dengan akidah yang sesuai dengan akidah salafus saleh memang menjadi asing, karena akidah umat pada umumnya rusak. Sampai pun dalam bab keyakinan tentang ketuhanan, ya. Apalagi bab-bab lain dalam bab akidah. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Dia menjadi aneh dalam salatnya. Salat yang sesuai sunnah yang dia amalkan, dia menjadi aneh. Li fasadi li su'i salatihim, karena buruknya salat orang-orang pada umumnya. Ya. Subhanallah, ini Ibnu Qayyim seperti bicara di zaman kita ya, kita merasakan betul ini. Ya. Padahal nampaknya di zaman beliau belum separah yang terjadi di zaman kita kan. Tapi beliau sudah menjelaskan seperti ini. Ini betul-betul seperti beliau bicara ya di zaman ini dan kita rasakan. Ya. Kita alhamdulillah ya, kita enggak merasa suci ya, namun alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita untuk mencintai sunnah dan berusaha mengamalkan sunnah. Dengan upaya mengamalkan sunnah yang semampu kita saja, kita sudah merasakan aneh itu tadi ya, dalam mengikuti sunnah, dalam berpakaian, dalam ibadah, betul-betul aneh. Seperti kata beliau, termasuk bab akidah yang sangat mendasar ya. Kita mengatakan Allah itu di atas arsy, di atas langit. Banyak orang yang menganggap itu aneh ya. Karena banyak orang yang meyakini Allah di mana-mana. Itu bab yang paling inti, paling mendasar, sudah aneh. Bab ibadah seperti ini, sholat. Kita mengikuti sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin menjauhi bid'ah-bid'ah dari mulai niat sampai salam, zikir. Terasa aneh perilaku kita ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, karena orang-orang sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Padahal referensi Islam, ya, kitab-kitab hadis banyak tercetak. Tapi kenapa pengamalan orang berbeda dengan yang ada di hadis-hadis itu? Sehingga justru yang mengamalkan hadis, mengikuti sunnah, malah jadi aneh. Ya. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turqihim. Dia menjadi aneh dalam jalannya. Ya, jalan dalam agama ini maksudnya karena kesesatan dan kerusakan jalan-jalan orang dalam beragama. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nasabihim. Atau nasabihim. Aneh dalam penisbatannya, penyandarannya. Karena mereka menyelisih penyandaran tersebut, penasaban tersebut. Kita misalnya mengatakan, oh saya mengikuti sunnah Nabi, oh saya salafi. Wah, aneh sekali. Mereka mengingkari sekali hal yang seperti itu. Padahal ini istilah ulama ya, penggunaan kata salaf di kitab-kitab banyak sekali. Nah, terhitung kata-kata as-salaf, as-salafus salih, yang kalau kita katakan kita salafi berarti mengikuti mereka. Aneh sekali ya, karena ya penisbatan mereka tidak seperti itu. Yang ada penisbatan kepada tarekat tertentu, kepada pencetus tarekat tertentu, kepada jamaah tertentu, kepada golongan tertentu dan seterusnya. Umumnya ya penisbatan itu kepada hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita katakan saya salafi artinya mengikuti pendahulu yang saleh, as-salafus saleh, yaitu sahabat dan yang mengikuti mereka. Terasa aneh, istilah baru. Ya baru di masa ini istilah itu sendiri istilah kuno ya, dari dulu sudah ada, bukan istilah yang diada-adakan. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahum yu'ashiruhum ala ma tahwa anfusuhum. Dia juga menjadi aneh dalam hal bermuamalah, bergaul. Karena orang-orang itu kalau bergaul sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak lagi memperhatikan apa tuntunan syariat pada umumnya. Ya. Betul. Betul-betul dirasakan kita kadang di keluarga kita saja ketika berinteraksi jadi aneh kita ini, ya. Mau salaman dengan perempuan, orang-orang kita enggak mau, ya kan? Ada acara rame-rame campur baur ini kita enggak mau. Ini kamu ini gimana sih? Jadi aneh banget. Pakaiannya, penampilannya sudah dalam pergaulan jadi aneh. Maunya menyendiri. Coba gabung sama yang lain itu, ya, seperti orang-orang. Ya, seperti orang-orang, kata Ibnu Qayyim, orang-orang bergaul mengikuti selera, mengikuti hawa nafsu. Ya, laki-laki, perempuan ini dan itu, aduh sudah. Foya-foya, hura-hura, tidak mengenal tuntunan syariat. Ya mungkin memang tidak tahu, tapi kita sudah tahu, kita tidak mau. Sehingga aneh, ya. Aneh, gharib dalam bab berinteraksi. Wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunya wa akhirati. Secara global dia, orang ini yang mengikuti sunnah, gharibun fi umuri dunia, menjadi aneh dalam urusan dunia, wa akhiratih, dan urusan akhiratnya. La yajidu minal ammati musa'idan wala mu'ina. Sampai-sampai dia tidak mendapati di tengah masyarakat itu orang yang mau membantu dia, ya, menolong dia. Subhanallah, memang sebagian sampai seperti ini. Orang-orang betul-betul menjauhi dia, ya, apa-apa tidak dibantu, ya. Sehingga dia hidup di tengah masyarakat yang banyak, tapi seolah-olah dia hidup sendiri, ya. Orang-orang terhadap yang lain saling bantu-membantu, dia seolah-olah di apa, sisihkan, ya. Memang begitu, bukan seolah-olah lagi, memang disisihkan. Anehnya ketika orang-orang butuh dia, minta tolong kepada dia, tapi orang-orang sendiri enggak mau membantu dia. Ini betul-betul terjadi alam seperti ini, ya. Jadi betul-betul terwujud memang seperti yang Nabi katakan, bahwa gharib, orang itu menjadi aneh, asing ketika betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa 'alimun baina juhal. Jadi dia sebagai orang yang berilmu hidup di tengah orang-orang yang bodoh. Sahibu sunnatin baina ahli bidah. Dia orang yang berpegang teguh dengan sunnah di tengah orang-orang yang mengikuti bid'ah. Da'in ila Allah wa rasulihi baina du'atin ila al-ahwa'i wal bid'ah. Dia orang yang mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya di antara para dai, juru dakwah yang mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Amiran bil ma'ruf nahin 'anil munkar. Dia adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Baina qaumin al-ma'ruf ladaihim munkar wal munkar la ma'ruf. Di tengah suatu kaum yang di mana ma'ruf di tengah mereka justru dinilai munkar, dan yang mungkar oleh mereka dinilai ma'ruf. Nah, demikian penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang seorang yang gharib disebabkan mengikuti sunnah Nabi. Ya, subhanallah, memang betul-betul dirasakan. Yang beliau terangkan ini betul-betul dirasakan. Namun ahibati fillah rahimakumullah, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari yang memang membutuhkan kesabaran. As-sabru fihinna mithlu qabdin 'alal jamr. Sabar di masa itu ibarat memegang bara api. Sabar di masa itu ibarat memegang bara api. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil 'amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Bagi orang yang beramal di masa-masa itu, dia akan mendapat pahala 50 orang yang juga beramal seperti amalan dia. Ya. Jadi berlipat-lipat pahalanya, ya. Berlipat-lipat pahala yang Allah akan berikan kepada dia. Dia mengamalkan suatu amalan di zaman itu, nilainya menjadi lebih besar. Kata Nabi di sini, seperti pahala 50 orang yang mengamalkan dengan amalan yang sama, tapi tidak merasakan seperti yang dia rasakan itu. Ya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi ditanya, 50 orang itu maksudnya minhum, yakni 50 orang di antara mereka juga. Dijawab oleh Nabi, mithlu khamsina minkum, seperti pahala 50 orang yang beramal di antara kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu menggambarkan betapa besarnya pahala orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah di zaman-zaman seperti itu. Namun untuk kalimat yang terakhir ini ada perbincangan ulama, ya, dalam riwayat hadisnya. Sebagian ulama mendhaifkan kalimat tersebut, yakni 50 seperti 50 sahabat. Ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Namun secara umum dilipat gandakannya pahala orang itu, ya, insyaallah itu riwayat yang benar. Ya, karena memang dia juga merasakan beratnya mengamalkan amalan-amalan sunnah di masa-masa seperti itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal ajrul azim innama huwa li ghurbatihi bainan nas wa tamassuki bis sunnah baina dhulumati ahwaihim wa ara'ihim. Pahala besar ini terwujud di ghurbatihi bainan nas, disebabkan karena keterasingan dia di antara manusia, ya, disebabkan karena keterasingan dia di antara manusia. Wa tamassuk bis sunnah, dan disebabkan karena berpegang teguhnya dia dengan sunnah, baina dhulumati ahwaihim wa ara'ihim, di antara kegelapan hawa nafsu mereka. Ya. Fa idza arada al-mu'min allazi razaqahu Allahu basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulihi wa fahman fi kitabihi wa arahu man nasu fihi min al-ahwa wadh-dhalalat wa tanakkubi ma'a as-siratil mustaqim allazi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ashabu, kata beliau rahimahullah, intinya bahwa, ya, kalau seorang muslim ingin, seorang mukmin yang diberi basirah, penglihatan yang atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab agama, faqih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami kitab Allah, ya, intinya kalau dia sudah memang mantap, kata beliau, falyuwattin nafsahu, silahkan dia siapkan dirinya. Nah, ya, memang, ya, siapkan dirinya, falyuwattin nafsahu ala qadhil juhal wa ahlul bid'ah fihi wa ta'nihim alaih, wa izra'ihim bihi wa tantirin nas wa tahdiri minhu. Kokohkan dirinya, siapkan, ya, bakal terjadi begitu. Siapkan untuk apa? Menerima celaan orang-orang yang bodoh, celaan ahli bid'ah kepadanya, ya, sikap izra', melecehkan dari mereka terhadap dia. Tantirin nas wa tahdiri minhu, dijauhkannya orang-orang dari dia, bahkan mungkin diboikot. Kama kana salafu minal kuffari yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu Nabi dimusuhi oleh orang-orang kufar musyrikin, Nabi diperlakukan seperti itu. Karena kita juga mengikuti Nabi, ya, akan mendapatkan sebagian dari cobaan Nabi. Jadi bagi kita yang memang betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, ya memang harus siap-siap. Itu mau tidak mau akan terjadi sedikit banyak. Kalau orang tidak kuat, ya nanti akan lemah, akan futur, akan jauh daripada ittiba'us sunnah. Dan ini juga banyak terjadi di kalangan umat manusia, ya, mungkin bahkan sebagian teman-teman kita, ya, sebagian orang-orang yang dulu kita kenal ikut dalam ta'lim, ingin mengikuti sunnah, tapi karena tidak kuat menghadapi ujian-ujian seperti ini, akhirnya sudah meninggalkan keistiqomahan, tidak lagi ta'lim, ya, menjauh daripada ittiba'us sunnah. Terjadi memang yang seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tadi kita telah sebutkan, ya, bahwa itu yang tersebut tadi merupakan beberapa keutamaan dan pahala yang dijanjikan, ya, pahala yang berlipat ganda. Kemudian apa? Tuba, keberuntungan di akhirat kelak dan lain-lain. Nah, sekarang ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti Nabi. Tadi telah kita sebutkan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur itu, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Ini juga perlu kita perhatikan. Ada orang yang tadi kita sebutkan akhirnya lemah dan futur ketika mengikuti sunnah lalu mendapat ujian dan tantangan. Akhirnya jenuh, akhirnya putus asa dan seterusnya. Nah, di sini perlu kita ketahui, kalau kita memilih jalan itu juga, di mana tidak lagi mengikuti sunnah Nabi, ini bukan berarti kemudian aman, ya. Itu justru mendapat ancaman yang jauh-jauh lebih besar, ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Jadi masalahnya kita di sini sama-sama, ya, mendapat hal yang tidak disukai. Kalau kita mengikuti sunnah, ya itu tadi perkiraan yang terjadi seperti itu. Tapi kita selamat di akhirat. Kalau tidak mengikuti sunnah, mungkin di tengah umat kita gak ada masalah, ya. Tapi justru masalahnya di akhirat nanti, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini lebih berat. Makanya ayat itu harus kita perhatikan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi SAW. An amrihi. Nah, kalau kita lihat tafsir, perintah Nabi, wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Jadi sunnah Nabi, perintah Nabi, mencakup jalan beliau, manhaj beliau, tariqah beliau, sunnah beliau, syariat beliau. Ya. Jangan di selisihi itu semuanya. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Jadi caranya supaya kita enggak menyelisihi ucapan kita, perbuatan kita ditimbang, diukur dengan ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Sudah sesuai atau belum dengan hadis Nabi? Sudah sesuai belum dengan perbuatan Nabi? Nah, kita jadikan ucapan Nabi dan perbuatannya sebagai barometer. Kita ukur diri kita. Kalau sudah sama mencontoh beliau, alhamdulillah, berarti kita tidak melakukan mukhalafah. Fama wafaqa dzalika qubil. Siapa yang sesuai dengan itu diterima. Wa ma khalafahu fa huwa mardud. Dan yang tidak sesuai dengan ucapan Nabi dan perbuatannya, tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka itu tertolak dan mendapat apa? Ancaman sebagaimana tersebut pada ayat yang baru kita baca. Antusibahum fitnah. Fitnah bisa bermakna kufur au nifaq au bid'ah. Di sini disebutkan dalam tafsir ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'ah. Bisa terjadi, ya, bisa tertimpa dalam kalbu mereka, mungkin kekafiran, mungkin kemunafikan, mungkin bid'ah. Tadi kita sebutkan bahwa itu bisa secara berangsur-angsur, tidak serta-merta langsung dia jatuh dalam hal itu, tapi bisa berangsur-angsur, bisa sampai terjadi yang semacam itu. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Nah, ini bisa berupa di dunia, berupa hukuman-hukuman. Ya. Hadis Nabi SAW yang lain, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wujuhila dzillatu was-shagharu 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kerendahan dan kehinaan untuk mereka yang menyelisihi perintahku. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nabi memberi ancaman. Siapa yang mendapat ancaman itu? Kata beliau, man khalafa amri, orang yang menyelisihi perintahku. Perintahku dalam arti tadi juga, ya, sunnah beliau, manhaj beliau, syariat beliau. Nabi katakan orang yang seperti itu akan diberi adzillah wassagar, kerendahan dan kehinaan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, beliau memberikan perumpamaan. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihissalatu wassalam, "Matali wa masalukum kama matali rajulin istauqada nara." Perumpamaanku dan perumpamaan kalian, kama matali rajulin, ibarat seorang lelaki, istauqada naran, lelaki itu menyalakan api. "Falamma adha'at ma haulahu," maka ketika api itu menyinari yang sekelilingnya, "ja'al al-farashu wa hadhihi ad-dawabul la'i yaqa'na fin-nar yaqa'na fiha," mulailah serangga-serangga, mungkin kupu-kupu, mungkin yang lain dari serangga-serangga itu mendekati api, ya kan, biasanya kan begitu, dia mencari cahaya itu. Nah, karena itu ternyata api mendekat dan terkena panasnya lalu jatuh. Ya. Wa ja'ala yahjuzuhunna. Nah, si laki-laki tadi yang menyalakan api berusaha untuk menghalau supaya serangga-serangga ini enggak kena api. Biar selamat, tapi dia kan tetap butuh apinya untuk penerangan. Namun tadi ternyata akhirnya banyak serangga-serangga yang mendekat dan jatuh kena panasnya api. Dia berusaha menyelamatkan. wa yaghlibnahu wa fayattahimna fiha. Tapi bagaimanapun upaya dia enggak bisa, tetap saja serangga-serangga itu menerobos dan jatuhlah ya kena panasnya api tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika matali wa masalukum. Itulah perumpamaanku dan perumpamaan kalian. Ana akhidun bihujazikum 'anil nar. Aku ini memegangi ya pinggang-pinggang kalian supaya tidak masuk ke api. Halumma 'anil nar. Ayo kemari, jangan mendekati api. Fataghlibuni, tapi kalian terus menerobos aku dan mengalahkan aku. Wa taqtahimuna fiha, dan kalian pun jatuh ya ke dalam api tersebut. Nah, itulah perumpamaan seperti kata Nabi antara beliau dengan umat beliau. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan ya, dari kebinasaan. Seperti kata beliau itu, beliau sudah berusaha keras menyelamatkan umat. Penjelasan ya, hadis-hadis tentang berbagai macam hal. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apapun yang mendekatkan ke surga, beliau terangkan supaya diikuti. Dan apapun yang mendekatkan kepada neraka, diterangkan supaya dijauhi. Ya, sudah begitu upaya beliau dengan sekuat tenaga, tapi umat ini terus melanggar dan melanggar. Ya mau apa lagi? Ibarat orang tadi sudah menghalau hewan-hewan serangga-serangga, tapi tetap mendekat api. Persis ya, seperti yang diumpamakan Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya kalau kita ingin selamat, jalan sudah jelas ya. Jalannya sudah jelas, sudah gamblang. Bahkan Nabi sudah mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang. Bayda, putih, jelas, terang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu ibarat siangnya. Jadi tidak malam gelap enggak kelihatan, sudah seperti siang. Terang sekali. Jalan ini jelas sekali. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang tergelincir darinya, jatuh, kecuali memang orang yang binasa. Ya. Nah, itu memang yang terjadi. Nasallallahu lana as-salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua keselamatan. Ya. Kalau tidak diselamatkan Allah, ya kita tidak akan selamat. Yang jelas jalan ini sudah terang benderang, maka tinggal kita mengikuti. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, ini jalannya ya, ikuti sunnah Nabi. Tapi kalau kita tidak peduli dengan itu ya, tinggal menunggu ya saatnya datang peringatan dari Allah atau bahkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam wa afiyah. Kita sekali lagi mohon untuk kita semuanya keselamatan dari berbagai malapetaka ya, kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.